Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 5. januar. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. Vlada ne može biti formirana na način da se ne zna ni jedno programsko određenje i kadrovsko rješenje osim mandatara, rekao premijer Dritan Abazović. Ford će ukloniti oštećene kamione sa puteva na sjeveru, poručila policija. Predstavnički dom kongresa ponovo nije uspio da izabere predsjednika. Hiljade ljudi na sahrani bivšeg pape Benedikta. Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora jedina je država koja u protekloj godini nije iskoristila veću podršku Evropske unije politici proširenja i, umjesto da napreduje, nazadovala je u evropskim integracijama, kazala je građanska aktivistkinja Dina Berem-Spahić. Ona je za agenciju Mina kazala da su prošle godine sve države regiona, osim Crne Gore i Srbije, postigle napredak i uspjehe jer su koristile talas veće podrške cijele Evropske unije za politiku proširenja zbog agresije Rusije na Ukrajinu. Imajući u vidu da sve probleme sa kojima se Srbija suočavala i to da nije uvela sankcije, njihov položaj također je više nego očekivano dobar. Jedina zemlja koja nije iskoristila tu priliku i koja, umjesto da napreduje, uspjela je da nazaduje, jeste upravo Crna Gora, kazala je Berem-Spahić. Ona je rekla i da bi Crna Gora, ukoliko se vrati obavezama i evropskoj agendi, mogla da napravi neke korake u kratkom periodu, ali da bi morala da pokaže daleko veću ozbiljnost, odgovornost i marljivi rad na tim pitanjima. Prema njenim riječima, ukoliko bi narednih 6 mjeseci bile izabrane preostale sudije Ustavnog suda, Vrhovni državni tužilac, Sudski savjet i, ukoliko bi se radilo na nekoliko drugih privremenih mjerila, Crna Gora bi se mogla nadati izvještaju o ispunjenosti privremenih mjerila i polako se približavati trenutku kada će dobiti završna. Jedinice NATO misije na Kosovu, KFOR, 5. januara uklonit će oštećene kamione koji su se nalazili na sjeveru Kosova. Ovo je saopštila policija Kosova i dodala da su se kamioni nalazili na mjestu zvanom Žaža potok. Iz razloga rada i bezbjednosti od jutra će se za saobraćaj biti zatvorena jedna saobraćajna traka, dok će u podne oko 2 sata put biti potpuno zatvoren za saobraćaj u pravcu Mitrovica-Jarinje do izlaska teških vozila da omogući im kretanje i slobodno kretanje vozila i građana, kaže se u saopštenju policije. Hiljade ljudi prisustvuje sahrani bivšeg pape Benedikta koji je umro na staru godinu u dobi od 95 godina i koji se prije gotovo 10 godina odrekao papinske službe. Drveni kovčeg s tijelom Benedikta iz Brazilike Svetog Petra položen je prvo pred vjernike na trgu Svetog Petra u Vatikanu. Nakon što je završio otvoreni dio sahrane, kovčeg s tijelom Benedikta premješten je u Braziliku Svetog Petra. Neće biti nikakvih punktova oko Sarajeva tokom proslave Neustavnog dana Republike Srpske 8. i 9. januara u istočnom Sarajevu, jer je to Ustavom Bosne i Hercegovine zabranjeno, potvrdio u četvrtak za Radio Slobodna Evropa Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavom Bosne i Hercegovine određeno je da država Bosne i Hercegovine i njeni entiteti, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, neće ometati punu slobodu kretanja za osobe, robu, usluge i kapital u cijeloj Bosni i Hercegovini, te da niti jedan od entiteta neće uspostavljati kontrole na linijama između entiteta, rekao je Čampara za Radio Slobodna Evropa. Republikanci u predstavničkom domu Američkog kongresa drugi dan za redom nisu uspjeli da izaberu predsjedavajućeg. Grupa ultrakonzervativnih članova odbila je da podrži republikanskog lidera Kevina McCarthy-a, navodeći da nije dovoljno posvećen njihovim ciljevima. Nakon 3 neuspješna glasanja i runde razgovora iza zatvorenih vrata u srijedu, ne čini se da je McCarthy išta bliže izboru za predsjedavajućeg predstavničkog doma, što je moćan položaj, drugi po redu iza predsjednika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon neuspješnog dogovora o formiranju nove vlade, premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović ocijenio je da bi bilo neozbiljno zakazati sjednicu za izbor vlade, a da se prethodno ne zna ko su ministri i šta je program buduće vlade. On je saopštio da je epizoda stvaranja nove vlade završena.
Razumijem interpretacije razne, ali vlada ne može da se formira na način da osim mandatara, koji je vrlo korektno i vrlo ozbiljno pristupio situaciji, ja pozdravljam napore kolege Lekića u tome, da, za razliku od nekih drugih političkih subjekata, da treba da pravimo vladu, a da ne znamo ni jedno programsko određenje te vlade i ni jedno kadrovsko rješenje osim mandatara. Ja mislim da je to neozbiljno. To je to, ono što je bio naš zahtjev je bio da se dogovorimo oko svega, pa onda naravno i da zakažemo skupštinu, da znamo šta ćemo na toj skupštini da radimo i koga ćemo da biramo i kakav pravac želimo da izaberemo. Ako neko kaže ne, mi treba da zakažemo skupštinu, pa ćemo naknadno vidjeti šta je strateški pravac te vlade, pa ćemo naknadno vidjeti i ko su ljudi i da li svima odgovaraju ti ljudi ili ne. To je zaista, zaista neozbiljno, tako da mislim da je ta epizoda završena. Ja samo ne želim da se u odnosu na mandatara stvori neki negativan utisak, jer to bi bilo netačno i nepravedno. On je svoj posao pokušao i juče i na sastanku da odradi krajnje korektno, saslušao je sve predloge, sve modele, vrlo tolerantno pristupio onome što bi trebalo da bude i respekt prema svima, prema svemu što se čulo, bez obzira da li je to imalo više ili manje logike, i to je to. Realno ne vidim, zaista ne vidim kako bi sad u ovoj situaciji mogli opet da se vratimo za isti sto, a da imamo sličnu situaciju. Dakle, to je to. Da li se nešto sad može promijeniti? Crna Gora često nas iznenadi, političe nas često iznenade. Ako bude nekog iznenađenja, nadam se prijatnog, onda nema nikakve problema.
Abazović je posjetio Pljevlja, koja imaju veliki problem sa zagađenim vazduhom. Sa delegacijom vlade odbili su da se sastanu čelnici opštine Pljevlja. Abazović je poručio da bi trebalo da se riješi problem zagađenja do sljedeće grejne sezone. On se založio da država subvencionira prelazak grijanja sa uglja na struju.
Subvencionirat ćemo cijenu električne energije, dijelit ćemo i maske, ali sve to nije rješenje problema za Pljevlja. Do sljedeće grejne sezone mora da se nađe rješenje koje je trajnije. Trajnije rješenje leži u nekoliko stvari koje su već identifikovane, ali mislim da bi ta jedna zajednička radna grupa trebala sve da precizira kako bi vlada Crne Gore nakon toga mogla donijeti odluke koje idu u tom pravcu. Jedna odluka jeste, koja će biti na sljedećoj sjednici vlade, jeste da se toplifikacija Pljevalja proglasi javnim interesom, kako bi radovi mogli da krenu nesmetano i bez ikakvih prepreka, da se makar jedan dio, taj koji se odnosi na centar grada i na tri toplane, može riješiti što prije. Razgovarali smo o kraku koji bi išao prema bolnici u Pljevljima, to je jedno. Subvencioniranje vezano za termoizolaciju domaćinstava i moramo da idemo ka zabrani ložišta, privatnih ložišta koje su na ugalj. Da bi ljudi, s obzirom da teško žive i potpuno ih razumijemo, da ne bude neke dileme da neko to radi namjerno i zato što želi da zagađuje vazduh. Ne, potpuno razumijemo da su ljudi u stanju socijalne potrebe. Država je spremna da razmisli o mogućnostima, samo da se da dobra računica da subvencionira prelazak na grijanje električnom energijom, da li je to konvertorima, ako to ne bude bilo dovoljno, još nekim vidom subvencije ili kroz pelet ili kroz možda neka druga sredstva. Ovo pitanje moramo da riješimo.
Bio je to premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. A o problemu zagađenja u Pljevljima više detalja donosi Lela Šćepanović.
Pljevlja su prethodnih dana zbog koncentracije štetnih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu bila jedan od najzagađenijih gradova. Agencija za zaštitu životne sredine je saopštila da je koncentracija bila od 600 mikrograma po metru kubnom. Zagađenje vazduha u Pljevljima je posljedica rada termoelektrane, kotlarnice i oko 4000 individualnih ložišta u domaćinstvima za grijanje uz vremenske uslove odsustva vjetra i padavina. Milorad Mitrović iz Pljevaljske NVO Breznica za naš program, komentarišući podatke o zagađenju vazduha, kaže da je takva situacija decenijama unazad.
I ona iz godine u godinu mi imamo istu priču o zagađenju u Pljevljima i o tom nepodnošljivom životu u toj kotlini koji je prouzrokovan, znači, lošim kvalitetom vazduha, kao posljedicu imamo loše zdravlje stanovništva, umiranje ljudi na dnevnom nivou i, znači, od najtežih bolesti. Sada ova priča dobija neki medijski prostor i zavređuje neku medijsku pažnju malo šire i onda počinje da se s svih strana javljaju ljudi koji nikada o ovom problemu nisu ni jedne jedine riječi izgovorili.
I ekološki aktivista Aleksandar Dragićević naglašava za naš program da je zagađenost vazduha u Pljevljima više decenijski problem koji niko nije rešavao.
Samim tim u ovom trenutku ne postoji previše konkretnih mjera koje bi i Agencije zaštite životne sredine, institucije javno zdravlje ili vlada mogle da sprovedu, osim onoga recimo što je već urađeno od strane Elektroprivrede, a to je sniženje ovih računa za struju i otprilike to je to. Ono što bi mogli da urade sa druge strane i što je jedino kratkoročno realno je da podijele što više N95 maski koji u 95% sprečavaju prodor PM2,5 čestica u organizam osoba.
Zbog situacije sa zagađenjem vazduha u Pljevljima iz vlade Dritana Abazovića danas su najavili hitne kratkoročne mjere, pa će subvencionisati cijenu električne energije u Pljevljima, obezbijediti financijsku pomoć za nabavku prečišćivača vazduha, a obezbijedit će i dovoljnu količinu zaštitnih maski N95, kako je najavljeno. Naredne nedjelje će vlada doneti odluku da toplifikaciju Pljevalja proglasi za projekat od javnog interesa kako bi se ubrzala njegova realizacija, ali će i subvencionisati termoizolaciju objekata. U dijelu javnosti posljednjih dana posebnu pažnju je izazvao potez čelnika Elektroprivrede koji su za građane Pljevalja zbog zagađenosti obezbijedili autobuski prevoz do Žabljaka kako bi Pljevljaci udisali čist vazduh. Izvršni direktor Elektroprivrede kao mogućnost za rješavanje ovog problema predložio je i da se prokopa tunel do Prijepolja da bi došlo do strujanja vazduha u Pljevljima. Aleksandar Dragićević kaže.
Odloženje građana Pljevalja do Žabljaka da dišu čist vazduh na jedan dan je samo jako loš krizni PR Elektroprivrede i nedostatak ideje kako da se izborimo sa jednim ogromnim sistemskim problemom. Mislim da to nije trebalo raditi na taj način, da ako je potreban bio prevoz, moglo se organizovati svaki dan na izletišta van Pljevalja, to raditi sa mnogo manje marketinga i promocije.
Pored Pljevalja, po kvalitetu vazduha situacija je slična i u Nikšiću, Bijelom polju, Kotoru i Baru, a zagađenost vazduha u crnogorskim gradovima se očekuje i narednih dana, pa iz Agencije za zaštitu životne sredine savjetuju da građani izbjegavaju aktivnosti na otvorenom. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Region. Hrvatska je prešla na novu valutu, euro. Bankovni sistem i trgovačka mreža prilagodili su se prelaznom periodu kao i potrošači. Bankomati su u funkciji, a kreditne kartice funkcionišu. Ipak, građanima zatreba i kalkulator na telefonu kako bi preračunali kune u eure. Pripremio Enis Zebić.
Svi uključeni u proces prelaska sa kuna na euro, banke, veliki i mali trgovci i građani, snalaze se na početku prvih 14 dana tranzicije od kune kao sredstva plaćanja na euro. Nije se ostvarilo strahovanje da prvih dana neće raditi bankomati, da se ljudi opskrbe eurima i da ljudi neće moći koristiti kartice. Predsjednica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko.
Sve radi i sve je po planu. Sve ono što je bilo planirano da proradi, kreditne kartice, debitne kartice, kod velike većine banaka i mobilno bankarstvo, negdje još malo čekamo, ali bit će to danas u toku dana. Velika većina poslovnica isto tako već otvorila svoje poslovanje, sljedeći val je u 12, odnosno u 1, tako da danas u poslijepodnevnim satima bi trebalo apsolutno sve raditi.
Pripremili su se i trgovci. Predstavnik malih trgovaca u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, potpredsjednik HUP-a Mirko Budimir.
Mi smo se kao trgovci prilagodili sa svojim informatičkim i kadrovskim potencijalima. Građani isto tako koriste euro, koriste kartice, koriste kune. To je stvarno problem kad nam dođe građanin sa velikom novčanicom kuna, ako je mali račun, nismo u mogućnosti vratiti eurima i tu moramo prići onoj mjeri koja je dozvoljena i sa ovim zakonom, da u iznimnim situacijama vraćamo i u kunama.
Prvih 14 dana može se plaćati i u eurima i u kunama, a prodavači imaju obavezu ostatak iznosa vratiti u eurima. Kako iznosi kod preračunavanja nisu baš okrugli, ima građana koji se za sada nešto slabije snalaze. Umirovljenica Mirjana Jočić.
Kako se vi snalazite sad sa eurom?
Nikako, nikako. Zato što mi je to jako, nisam matematičar i teško mi je to preračunavati. I uopće ne znam formulu za to. Ali mi je olakšava stvar što dečko od kćeri mi je dao šalabakter. Pa ću se snaći.
Na to da će starije građanke i građani imati više problema sa prilagođavanjem nego oni mlađi, upozoravale su i udruge za zaštitu potrošača. Tražile su da se starijim ljudima po uzoru na Sloveniju podijele kalkulatori za preračunavanje, ali podijeljeno ih je svega oko 60 tisuća. Provjerili smo kako su se snašli prodavači na jednoj zagrebačkoj tržnici, gdje se za razliku od drugih prodajnih mjesta plaća samo gotovinom, dakle ovih 14 dana kunama ili eurima. Prodavač Mirsad Makić.
Danas je prvi radni dan sa eurom. Kako se snalazite, jel imate dovoljno sitniša, jel se ljudi snalaze?
Snalaze se bolje nego što smo očekivali i nikakvih problema. Evo sad sam imao ušteriju od 50 kuna, sračunali smo, bilo je 6 eura i 60. Možeš u eura, možeš u kunama, do 14. A posle 14. će nam biti lakše, jer nas zbunjiva sad kuna i euro, to nas zbunjiva jako. Ali poslije 14. bit će bolje. Priviknuli smo se već malo, tako da krenuli smo.
Ni drugi na toj zagrebačkoj tržnici nemaju problema s poslovanjem. Prodavačica Višnja Pavičić.
Kako funkcionirate?
Odlično. Uglavnom ljudi plaćaju kunama. Ako plati u eurima, vraćam u eurima. Ako želi, vraćam u kunama.
Vi ste se opskrbili sa dovoljno sitniša?
Da, sitniša imam dovoljno. Malo je nedostatak ovih po 50 eura, ali kad se novac okrene, bit će to okej.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kalendarsku reformu kroz Gregorijanski kalendar iz 1582. godine prihvatila je većina država, prvo katoličke zemlje, potom protestantske i na kraju pravoslavne. Jedino ga nisu prihvatile Ruska, Srpska i Koptska crkva, pa slave Božić po starom julijanskom kalendaru 7. januara. Slavljenje Božića 25. decembra po Gregorijanskom kalendaru i 7. januara po julijanskom kod mnogih izaziva zabunu da je riječ o dva Božića. Međutim, i po julijanskom kalendaru je Božić 25. decembra, ali je to po danas opštevažećem Gregorijanskom kalendaru 7. januar, objašnjavaju sagovornici Jasne Ukićević.
Nije se Hrist rodio dva puta, nego oni koji poštuju Gregorijanski novi kalendar slave Božić 25. decembra, a oni koji računaju vrijeme po julijanskom starom kalendaru to čine 7. januara, kaže istoričar Šerbo Rastoder.
Znači, od 1918. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je prihvatila Gregorijanski kalendar, što znači da je počelo računanje vremena po tom kalendaru i tu se javila ta razlika između dva Božića. Dakle, Hristos nije rodio se dva puta, nego je razlika u računanju vremena.
Rastoder navodi da je julijanski kalendar ustanovio Julije Cezar u 46. godini prije nove ere, dok je gregorijanski kalendar uveden sredinom 16. vijeka.
Priča je vezana za potrebu računanja vremena u istoriji. 1582. godine ljudi su primijetili da postoji razlika između lunarnog i solarnog kalendara i papa Gregor XIII. Okupio tada sve naučnike svijeta da ustanove tu razliku. Tada je ustanovljeno da je razlika 13 dana. Tu je ovu reformu kalendara koja se zove Gregorijanski kalendar, prihvatili su sve zapadne zemlje svijeta i prihvatili su manje više sve države izuzev Ruske i Srpske crkve i Koptske.
Kod mnogih to izaziva zabunu da je riječ o dva Božića. Međutim, Božić je po oba kalendara istog datuma, 25. decembra, kaže profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Adnan Prekić. Po julijanskom kalendaru je Božić također 25. decembra, ali je to 7. januar po opštevažećem kalendaru, gregorijanskom. Kod nekih stvara zabunu to što Srpska pravoslavna crkva koristi julijanski kalendar, ali datume izražava po gregorijanskom kalendaru, objašnjava Prekić. Dodaje da je julijanski kalendar do 1918. bio u upotrebi u Crnoj Gori i Srbiji, pa se u obje zemlje slavio Božić 25. januara, sve dok u novoj državi, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, nije ustanovljen jedinstveni gregorijanski kalendar.
Ova odluka je sa jedne strane našla na veliki otpor prije svega Srpske pravoslavne crkve, koji su tada tvrdili da se njima na neki način nameće katolički kalendar, da se kroz taj proces pokušava urušiti identitet srpskog naroda i sve ono što je pratilo tu priču. Ono što je paradoks u cijeloj ovoj priči je činjenica da se priča o kalendaru svodi na neki ideološki, politički ili čak vjerski kontekst, a po mom dubokom uvjerenju ovo je isključivo matematičko pitanje, odnosno pitanje preciznosti kalendara i njegove funkcionalnosti, što on u suštini i treba da bude.
Mnogi pravoslavni narodi slave Božić po gregorijanskom kalendaru 25. decembra, kaže profesor Šerbo Rastoder.
Crnogorci slave 25. decembra, Ukrajinci slave 25. decembra, Bugari slave 25. decembra, Rumuni slave 25. decembra, Kiprani slave 25. decembra. Dakle, nikakve tu nema posebne enigme osim činjenice da su Ruska i Srpska crkva odbili da slijede manje više čitav svijet i primjene gregorijanski kalendar. Da je došlo do tog apsurda da se rođenje Hrista slavi u različitim sredinama dva put.
Profesor Adnan Prekić.
Cijela priča oko kalendara nije nikakvo ideološko, vjersko ili možda političko pitanje, već isključivo naučno, a ako ćete preciznije možda i praktično pitanje, jer postavlja se jedno osnovno pitanje šta je funkcija svakog kalendara, to je da on bude precizan, tačan i prije svega komparativan i opšte prihvaćen.
U Crnoj Gori se do 1918. Božić slavio 25. decembra po julijanskom kalendaru koji je bio u opštoj upotrebi. To se mijenja kada je nezavisna Crna Gora 1918. prisajedinjena Srbiji, čime je ušlo u novoformiranu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Srpske vlasti potom ukidaju Crnogorsku pravoslavnu crkvu 1920. godine, iako je ona po ustavu knjaževine Crne Gore bila autokefalna crkva. Tako je Srpska pravoslavna crkva postala dominantna pravoslavna vjerska zajednica u Crnoj Gori, koja slavi Božić 7. januara. Crnogorska pravoslavna crkva je obnovljena 1993. na Cetinju i također slavi Božić 7. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Promocija filma Republika Srpska, borba za slobodu autora Borisa Malagurskog zakazana je u januaru na području bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Malagurski je pozvao na promociju gradonačelnicu Sarajeva Benjaminu Karić, koja se u proteklih nekoliko mjeseci angažovala da projekcija filma bude zabranjena u evropskim državama. Film je do sada prikazan u Banja Luci, nekoliko gradova Srbije te u pojedinim evropskim gradovima. Malagurski je srpski režiser poznat po kontroverznim dokumentarnim filmovima Crna Gora, podijeljena zemlja i Kosovo, moment u civilizaciji, koji su također izazivali brojne reakcije. Marija Augustinović.
Dokumentarni film pod nazivom Republika Srpska, borba za slobodu režisera iz Srbije Borisa Malagurskog bit će prikazan 9. januara u Han Pjesku, a potom i u istočnom Sarajevu te drugim gradovima na teritoriji bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Zakazane projekcije praćene su kritikama da taj film glorificira ideologije koje su uzrokovale podjelu Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Malagurski pak tvrdi da kritike nisu zasnovane na analizi sadržaja filma, već da su, kako kaže, dio antisrpske agende.
Ja bih stvarno volao da se malo više bavimo činjenicama, a pogotovo da se ne bavimo utiscima ljudi koji film nisu vidjeli. Ovo je film koji smo odlučili da pravimo. Odlučili smo da se bavimo temom Srba, zapadno od Drine. I mi nemamo pravo da se bavimo svojom prošlošću, svojom istorijom. A reakcija nije na sadržaj filma. Oni imaju neku agendu protiv Republike Srpske, protiv srpskog naroda i oni su vidjeli, aha, film je o Srbima, naslov Republika Srpska i to je problematično.
Dio filma Republika Srpska, borba za opstanak snimljen je u memorijalnom centru u Potočarima u blizini Srebrenice. To je izazvalo revolt kod porodica žrtava genocida nad Bošnjacima koji je počinjen 1995. godine. Film je do sada prikazan u nekoliko evropskih gradova, a nakon projekcije u Frankfurtu, novinar Daniel Majić napisao je recenziju u kojoj navodi da se radi o, citiram, filmskom melemu za srpske nacionaliste, kraj citata.
Pomelam za njovu, za onu nacionalističku stranu njove duše, tako reći. Jer film, to što on prikazuje, to je naravno jedna jednostrana interpretacija te historije. S time da Srbi u tom filmu uvijek ispadaju samo žrtve, nije toliko zanimljivo što on prikazuje u tom filmu, zanimljivo je što izostaje u tom filmu. A to su sve, ajmo reći, tako reći, crne strane historije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Što se tiče genocida u Srebrenici, on ga u pravnom smislu ne negira. On u filmu, njegov narator u tom filmu tvrdi da po osudi u Hagu da se radilo o genocidu.
Film je prikazan u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, uglavnom na alternativnim lokacijama. Brojna kina otkazala su planirane projekcije nakon zahtjeva aktivista iz Bosne i Hercegovine i udruženja koja okupljaju BH dijasporu. Damir Saračević, predsjednik Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji.
Nismo nikome ništa prijetili, smo samo izrazili naše nezadovoljstvo i znači naše mišljenje da taj film ne ide u prilog, prikazivanje tog filma ne ide u prilog znači zbližavanja ljudi, znači koliko mi znamo većina je uvažila znači naše argumente, gradovi su zauzeli stavove da oni nisu za bilo šta što će da produbi, da kažem tako, neku netrpeljivost među ljudima, među narodima ovdje, ona, ili neće ljudi problema ovdje.
Peticiju za zaustavljanje prikazivanja filma Republika Srpska borba za opstanak u evropskim gradovima do sada je potpisalo više od 35.000 ljudi. Potpisivanje peticije pokrenuo je Institut za istraživanje genocida iz Kanade. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Rat u Ukrajini globalno je uticao na inflaciju tokom prethodne godine. Posljedice rata koji je započela Rusija osjećaju se i u Srbiji. Porast broja ruskih državljana i ruskih firmi, povećanje cijena iznajmljivanja nekretnina, te rast potrošačkih cijena neki su od pojava koje su obilježile 2022. godinu u Srbiji u kontekstu rata u Ukrajini, a prije svega na ekonomskom planu. Jovana Krstić.
Preko 4000 ruskih preduzetnika i firmi registrovano je tokom 2022. godine u Srbiji, što je značajno više u odnosu na prethodnu 159. Pokazuje podaci koje je Agencija za privredne registre Srbije poslala Radiju Slobodna Evropa. Rusima za ulazak u Srbiju ne treba viza i mogu da dobiju privremeno boravište. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, od 25. februara do 21. decembra u Srbiju je došlo preko 219.000 ruskih državljana, ali se nisu svi zadržali. Srbija je inače jedna od 6 država u Evropi u kojoj ruski državljani mogu da putuju bez viza. Broj ruskih državljana, baš kao i ruskih firmi i preduzetnika, u Srbiji je naročito uvećan nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin 21. septembra objavio delimičnu mobilizaciju u zemlji. Veliki priliv ruskih državljana, ali i globalne inflacije, razlog su što su cene iznajmljivanja stanova u Srbiji drastično skočile u prethodnih godinu dana, smatra Blagica Kostić, agentica za nekretnine iz Beograda. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, stambene rente porasle su u proseku za 30%.
Beograd i Novi Sad su najviše skočili, a sve ostalo to je minimalno. Tako da uglavnom je ono što se dešavalo u ta dva grada preslikalo ovo stanje kad se uzme u proseku.
Objašnjava Blagica Kostić. Kaže i da su se pojedini građani koji imaju mogućnost da rade od kuće iselili iz Beograda zbog cene iznajmljivanja stanova.
Pa to je znači neki mart, februar, mart. Otprilike je tada nešto krenulo. Tako su se povećavale cene tih stanova, onda su oni stari zakupci već došli u problem sredinom avgusta, kada su njihovi zakupodavci odlučili da im podižu kirije ili da jednostavno ih izbacuju iz stanova i traže zamene.
Međutim, nisu samo rente stanova poskupele. Gotovo da nema proizvoda i usluga u Srbiji koji nisu poskupili u prethodnih godinu dana. Međugodišnja inflacija koja se meri rastom potrošačkih cena u novembru 2022. godine iznosila je 15,1%. Najviše je poskupela hrana, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Tu prednjače mleko, jaja i mlečni proizvodi, koji su 40% skuplji nego 2021. Cene ribe veće su za 23%, hleba, žitarica, ulja i masti za 20%, a slično i sa mesom koje je skuplje za 19% u proseku. Građani Srbije povrće plaćaju 17% više nego prethodne godine. Drastično su poskupili i energenti, pa su cene čvrstih goriva veće za 50%, dok je gas skuplji za oko 20%. Istovremeno, Srbija je i u 2022. ostala među zemljama sa najnižim primanjima i najvećom nezaposlenošću u Evropi. Prema poslednjim zvaničnim podacima, stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosi 8,9%, a prosečna zarada u Srbiji je oko 75.000 dinara ili 640 evra. Ipak, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku za septembar 2022. medijalna zarada, odnosno ona koju prima najveći broj zaposlenih, ne prelazi 57.000 dinara, odnosno 485 evra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Jovana Krstić.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.